Como valorades desde o Concello o desenvolvemento da fase online na noite do sábado en Fene?
Bueno, pues a vista do transcurso da xornada, pois a verdade que estamos moi satisfeitos, non? Tanto a resposta inicial por parte do comercio foi espectacular, con 50 establecementos, e despois a resposta da xente, pois tamén, digamos que foi casi mellorable, non? É dicir, podemos disfrutar dunha xornada con varios eventos programados e con casi con cheo absoluto en cada un deles, non?
Foi moita asistencia de público ás numerosas actuacións musicais e desfiles de moda e actividades organizadas. En cal destacarías que foi excepcionalmente notable a afluencia de xente?
Sí. Bueno, a nos que nos chamou moito a atención, bueno, en primeiro lugar foi a asistencia ao desfile de moda, porque eso sí que, digamos, un desfile de moda nas rúas, sí, casi era unha novedade aquí, e sí que tiñemos esa incógnita a ver si a xente se iba a chegar. E despois temos que decir que o operativo montouse prácticamente en 15 días e houve momentos de certa incertidume, ¿no? pero despois o desenvolvemento foi bastante satisfactorio e a xente acompañou, e hai que decir e agradecer tanto as academias de baile que aportaron os modelos como as tendas que tamén aportaron os seus modelos, pues a calidade, digamos, estética, o cuidado, en fin, en todos os aspectos, o sea, que lo tiña un aspecto prácticamente profesional, ¿no?
A hostelería registrou moita animación ao longo de toda a xornada.
Sí, eu, vamos, estiven aquí hasta prácticamente as 11 da noite na Praza do Concello e xa me chegaban novas, porque claro, eran 3 ou 4 horas para estar aquí na praza, e a xente ao final do desfile pues empezou a ir para a Praza Verde, ¿no? E xa me chegaban novas de que a Praza Verde estaba impresionante de ambiente. Pois me cheguei facendo un recorrido por os outros puntos a Praza Verde, e aquilo, bueno, era impresionante. A xente me dicía que era algo prácticamente non coñecido, non, en Fene.
En canto á resposta no sector do comercio de moda, de roupa, de calzado, pulsache de xa así, a animación na rúa se traduciu tamén en negocio, é dicir, houbo ventas nos comercios.
Sí, bueno, eu pasei por algún dos comercios e palabras literais, a ver, non sería así en todos os casos, ¿eh? A mellor este é un caso un pouco excepcional, pero dixo, isto foi unha animalada. Isto ás 12 da noite, non? E además me comentou, bueno, o caso concreto de Maica, que xa chegou xente de Ferrol, de Narón, incluso xente de fora que está pasando uns días por aquí, e que, bueno, que estaban, eso, un pouco impresionados, non, da resposta da xente, non?
Despois desta primeira Fashion Night, pensade xa na organización da segunda para o ano que ven, ou quizáis antes?
Pois, a ver, o mellor non no mesmo formato, pero bueno, non se trata agora de anticipar, digamos, acontecementos, pero sí que, vamos a ver, despois de conseguir que a asociación volvese a funcionar, que eso é, bueno, gracias á colaboración da actual directiva, pues eso é moi importante para Fene. E isto, digamos, precisamente o evento da Fashion Night o demostra, que si o comercio, os hosteleiros e os servicios están unidos, co apoio do Concello, en algún caso, non é o mellor en todos, pues se poden facer cousas máis que interesantes para atraer xente de fora do noso concello, que eso é moi, moi importante, porque claro, eso o constatan os feitos, ¿no? Porque además de facer unha xornada moi bonita, moi lúdica, donde a xente o pasa ben, pues tamén é negocio para a Fene.
Moitas grazas.